Benedicam Dominum, qui mihi tribuit in terra. Videbam Deum in conspectum meo semper, quoniam stresses vici neco.